Башкортостандың баш қалаһы Өфө һөйләй.
Говорит Уфа, столица республики Башкортостан.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә 7 сәгать 12 минут эфирдә Россия Башкортостан радиоһы.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Уфимское время 7 часов 12 минут. В эфире Радио России Башкортостан.
Көн һайын Башкортостан радиоһының яңа көн программаһында республикалағы һәм илдәге вакыйгалар, яшәеш һәм кешеләр яҙмышы, һеҙ яратҡан ярҙар һәм реклама.
О событиях в стране и республике, о людях нас окружающих рассказывают журналисты Радио Башкортостана в утренней программе «Новый день».
Яңа көнде беҙҙең менән башлағыҙ.
Встречайте «Новый день» вместе с Радио Башкортостана. «Новый день».
Бүгін декабрьдің 20-ші шаршамбы, қояш 9 сағат 39 минутта қалыпқа, 16 сағат 47 минутта байы, күн ұзындығы 7 сағат 7 минут.
Сегодня 20 декабря, среда. Восход солнца в 9 часов 39 минут, заход в 16 часов 47 минут, долгота дня 7 часов 8 минут. В студии для вас работают ведущие Галимьяна Батулина и Ирина Шохова, звукорежиссер Марат Рахматуллин. Далее о погоде.
Һава торышы узган төн республика райондарында яуым-төшем күзәтелмәне. Һава температурасы таңгы 5-тә Сибайда -24, Белоретта 23, Шульган таш менән Каланикольскийда 22, Бөрйән районындагы Иҫке Сыпханғолда һәм Рәүәттә 21, Учалыла, Туқанда, Ямашта 20, Куәриҙелдә, Мәләүездә, Яңауыл һәм Аҡъярҙа, Оло Теләктә 19, Баҡалыла 18, Архангелдә, Стәрлетамаҡ менән Йылайырҙа 17, Кушнаренкала, Мораҡта, Раевкала, Шишмә менән Салауатта, Бүздәктә 16, Үрге Йәркә Туймазыла 15, Дуған Хамасқында 14, Дүртелілі 13, Бірілі 12, Ақсақымынан Павловқыла 11, Федоровқыла 10, Көміртауда 7 градус халқын ине. Бүгін республикала күндің аярлы болытлы, яуым түшім хэд болуы күтілі, ел күн яқтан, күн як күн сұғыштан талғын. Хава температурасы 4-9, күн як күн сұғыш райондарды 13-18 градус алқын. Өсілі яуым түшім күтілмей, хава температурасы башқалыла күнді -7, -9 градус боласақ. Атмосфера басымы күн дауымында төбәнәйе, әлігі минуттарда өсілі 11, қуала сетінде -18 градус, атмосфера басымы 765 миллиметр, дым кемәлі 72%.
Прошедшей ночью в республике отмечалась погода без осадков. Температура воздуха в 5 часов утра была в Сибае минус 24, Белорецке минус 23, Шульганташе и Каноникольске минус 22, Старо-Субханкулово и Ревите минус 21. У Чалахтукани и Имашах 20 градусов ниже 0, Грайдели, Мелеузи, Янауле, Акьяре и Улутюляке 19, Бакалах 18, Архангельском, Стерлитамаке и Зилаире 17, Кушнаренковом, Раково, Раевском, Чешмах, Салавате и Буздяке 16 мороза. Верхнерекеево и Туймазах 15, Аскино и Дуване 14, Дюртюлях 13, Бирске 12, Аксаково и Павловке 11, Федоровке 10, Кумертау 7 градусов со знаком минус. Сегодня, 20 декабря, в республике Уфе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в регионе от 4 до 9 мороза, в юго-восточных районах до минус 18. В Уфе 7-9 ниже 0. Атмосферное давление в течение дня будет падать. Сейчас в Уфе температура воздуха минус 11 градусов, на окраинах до минус 18. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 78%.
Башкортостан хабардары.
Эфирде иртәнге яңалыктар. Сәлләгә дирелгәгә шәһәрләнгән иске күпер ремонттан һуң да 2-3 елгына хезмәт итәсәк, бу турыла тикшерүчеләр һәгымтаны алданып баш кала хакимиятеннән хәбәр итәләр.
Вести Башкортостан.
Уфимцы на сутки останутся без воды. Директора предприятия осудили за незаконную вырубку леса. И Салават Юлаев продолжает выездную серию игр. Далее подробности. Уфимцы на сутки останутся без воды. Холодное и горячее водоснабжение будет недоступно до 6 утра завтрашнего дня.
Яңа көнде Башкортостан радиосы менен каршылай.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да хәерле иртәләр теләйбез. Һезне студиядан Урал Байбулатов һәм тавыш режиссеры Гөлназ Ерсаева сәламләйм. Бүген без юл йөрү хәрәкәтендә индерелгән яңа үзгәрешләр, яңа төзәтмәләр турында һөйләшәбез һәм студиябызның кунагы Хәлим Гайсаулы.